Numéri toko fahadimy amby roapolo. Ny nijangajangan'i Israely tamin'ny zanaka vavany Moabita. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia niatomboka nijangajanga tamin'ny zanaka vavany Moabita izy. Fa ireo nanasan'ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonoana ho fanatitra ho an'ny andriamaniny, ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin'andriamaniny. Dia niray tamin'ny balabe ora ny Israely ka nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: alao ny loha olona rehetra ary antony tandrifon'ny masoandro eo anatrehan'i Jehovah ireo nijangajanga ireo, mba hitsaharan'ny firehetan ny fahatezeran'i Jehovah amin'ny Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ny mpitsaran'i Israely: samy ianareo mamono ny olom-pehezina izay niray tamin'ny balabe ora. Ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy midianita teo amin'ny rahalahiny. Teo maso Mosesy sy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Ary raha nahita izany Finiasa zanaky Eleazara zanaky Arona mpisorona, dia nitsangana niala teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefona teny an-tanany. Dia nandeha nanarak'ilay lehilahy israelita tao an-day izy ary nataony iray nandefona izy roaroa, dia ny lehilahy israelita sy ny vehivavy ka voakorobaka hatrany amin'ny kibondra vehivavy. Dia nitsahatra ny arety mandringana teo amin'ny zanak' Israely. Ary izay maty tamin'ny arety mandringana dia 70 alina. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: Finiasa zanak' Eleazara zanak' Arona mpisorona nampiala ny fahatezerako tamin'ny zanak' Israely raha nirehitra noho ny fitiavany ahy izy, ka tsy nataoko lanindringana ny zanak' Israely tamin'ny firehetany fahatezerako. Ary noho izany dia lasa hoe: indro omeko aza ny fanekeny ny fihavanako, ary izy sy ny zanany mandimby azy no anana izany ho fanekenin'ny fisoronana mandrakizay, satria nirehitra noho ny fitiavany an'Andriamanina izy ka nanao fanavotana ho an'ny zanak' Israely. Ary ny anaran'ilay lehilahy israelita novonoina izay niaraka novonoina tamin'ndra vehivavy midianita dia Zimri zanak' Salu, lohan'ny fianakaviana tamin'ny simeonita. Ary ny anaran'ny vehivavy midianita izay novonoina dia Kosbi zanak' Zora, lohan'ny fianakaviana tamin'ny midianita. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: raha feso ny midianita ka iadio, fa izy nandrafy ianareo tamin'ny fanangoleny izay nanangoleny ianareo tamin'ny anympeora sy Kosbi anabaviny, zanaka vaviny andrian-da midianita anankiray izay nivonoana tamin'ny andro ny areti mandringana noho ny anympeora.